Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan desperon, caregai gefratoi, kai bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri falsai prognosoi pri la mondo fino. Hodiau facte ni parolos pri la homoi kai hom grupoi, kiui prognosis au prognosas la daton de la mondo fino. Ni tractos cefe pri la Jehovai attestantoi, sed ancau pri anoi de aliei religioi, kai ecce pri quelche da catolicoi, kiui prognosas baldauan finon de la mondo. En la iaroi sepdecai de la decoca iercento, la usona Russell, fondinto de la Jehovai attestantoi, tiam nomitai bibliai studentoi, certigis siain anoin che en la iaro 1924 Dio detruos ciuin surterain regnoin cae religioin, cae Jesuo mem aperos tute videble por levi alla cielo la vera in cristano in nome la Biblia in studento in. Ciam en 1924 explodis la unua mond milito, ili declaris che tio estas comenzo della generala detruo antau la apero de Jesuo, sed la 1924 iaro forpasis, cae nenio attendita ocasis. Tiam Russell declaris che la afero estas progrestita alla iaro 1900 decoca. Post la fiasco ancau de tiu dato, li declaris che en 1925 sur la teron revenos Abrahamo, Isaaco, Jacobo, Davido, cae la aliai malnovai profetoi. Por inde gastigi tiuin revenontain gravuloin, ili acetis en usono luxan logeion, cium ili nomis, hebree lingve, Bet Sharim. Tio estas domo de princoi, sed tiui gastoi ne alvenis, cae oni devis forvendi la luxan domon. Ce tiai fiascoi la cefoi de la Jehovai attestantoi clarigis, che la iaro 1924 estas giusta, sed ili ne comprenis che tiu dato ne concernas la finon en si mem, sed la comenzon de la lasta generazio, quiu finigios en la iaro 1975. En la iaro 1969 ili scribis jenain vortoin. Estas ja vere che en pasintai epocoi iui prognosis la mondo finon ec fixante specifan daton, cae tamen nenio ocasis. Ili culpis pri falsa profetado. Cial? Cio mancis? Mancis al tiai homoi la vero de Dio, cae la pruvo che li gvidas ilin. Sed cio pri hodiau? Hodiau ni havas tutezan pruvon, cae gi estas tute sen manca. Sed ciam ancau la iaro 1975 maltrafis la rendevuon, ili diris che cio finigios lim date de la iaro 2000. Evidentas al ni che ancau tiu ci dato fiascis, sed la attestantoi de Jehovo plu predicas che cio case la fino de citiu mondo sistemo estas occasonta tre baldau. Ancau aliai homoi prognosis la mondo finon. Ien quelcai exemploi. En la dexesa iercento, la franza astrologo Nostradamus scribis multege da profetagioi, lau ciui, inter alie, en la iaro 1999, la papo estas murdota, urbo Pariso bruligota, la svisa Genevo detruota, la occidento invadota de la Rusoi, cae comencigios la tria mond milito. Tamen nenio tia ocasis. Ni parolis pri la dexesa iercento, sed ancau en la nuna epoco ne mancas religioi, ciui profetas baldauan cae ecce tuian mondo finon. Vedaurinde, ciel ni auscultos, la credantoi en tuia mondo fino causis murdoin cae mem mortigoin, quancam tre malofte ocasas tiagioi, Ni mencio nur unu cason. En 1997 en Californio, Usono, 39 anoi de la tiel nomita Ciela Pordo mortigis sin por transiri de ci materia vivo al pli alta nivelo ce la exterteranoi. Ecce nella cattolica mondo iui assertas che la patrino de Jesuo, Maria, aperinta en 1917 en Fatimo, Portugalio, al tri pastistetoi, revelaciis diversain secretoin, ele ciui unu concernas la mondo finon. Oni plurfoie diris che la papoi gin conas, sed ili ne volas gin malcasci. Estas vere che alla papa archivo estis sendita coverto cun secretai messagioi, sed ilia tuta texto estis publicigita en la iaro 2000, ordone de papo Johano Paulo la II. La messagioi temis pri criso de l'Ecclesio, pri anticristanai persecutoi, cae pri la murdo de episcopo blanche vestita, ebla aludo alla Atenzo, ciu vundis papon Johannon Paulon la duan. Sed ili tute ne temas pri la mondo fina. Oni dire la publicigitai textoi estas necompletai, char la tria secreto de Fatimo facte concernas la mondo finon, sed la papoi, ec de Pio la XII, gis Johanno Paulo la II, cae ancau la nuna papo, malobeis, cae malobeas, la dipatrinon Maria, cae obstine plucascias tiuin secretoin. Oni povus respondi, che la historio pruvas, che oni devas malfidi ie homoi, ciui pretendas esti pli papistoi ol la papo. Sed generale ni devas demandi al nimem, cial la ideo pri baldaua mondo fino allogas multe da homoi. Fronte al malfelicioi fisicai, medio poluzio, cae moralai, per fortoi, militoi, la scienzo estas sen pova. Tiam oni desiras che Dio el pasciu ciel eble plei baldau por giustigi la aferoin. Tial, ce profetagioi ci sensai, oni credas sen critiche. Cion attendu la cristano? Bedaurinde multe da cristanoi vivas attendante nenion. Male, ciel ni pregias en la sancta meso, ni attendu la beatan esperon, cae la alvenon de nia Signoro Jesuo Christo. La cristano devas attendi la Signoron, sed ne malpazienze, char la tempo de la fino dependas de Dio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la temo falsai prognosoi pri la mondo fino. Caregai gefratoi gisere audo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.